Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Šventadienio žinia. Prie mikrofono aš, diakonas Benas Ulevičius, kalbinsiu kolegą ir bičiulį, daktarą Paulių Čerką. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Benai.
Kaip gyvoji, kaip laikaisi?
Ačiū, puikiai.
Viešpaties gailestingumas beribis, apstus ir mum labai gera skanauti jo žodį, giliau jį suprantant ir ką pažįstame giliau, taip pat labiau su jo pagalba pamilti. Šiandien aptarsime 11 eilinio sekmadienio skaitinius, perskaitysiu pirmąjį skaitinį ir Evangeliją. Taigi pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos 19 skyriaus. Anomis dienomis Izraelio žmonės priėjo Sinajaus dykumą ir dykumoje apsistojo. Izraelis įsirengė stovyklą priešais kalną ir Mozė užkopė pas Dievą. Viešpats pašaukė Mozę nuo kalno tardamas. Taip kalbėsi Jokūbo namams ir paskelbsi Izraelio vaikams. Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs ant erelių sparnų ir pas save jūs atsivedžiau. O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Ir Evangelija pagal Matą 9 skyrius. Anuo metu, matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas. Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Kągi, Pauliau, turime tirštai daug ir laiko mažai. Tai nuo ko pradėsime?
Nuo Evangelijos, turbūt pabandykim suprasti šitą situaciją, kuomet Jėzus mato minės ir jam jų gaila. Tai mes sutinkam tokį įsireiškimą, avis be piemens, tai yra iš tikrųjų ne tik kasdieniniai kalboj naudojamas įsireiškimas, bet ir bibliniai, nes Mozė meldė naujo lyderio tautai, kad tauta neliktų kaip avis be piemens. Tai yra įsireiškimas bendruomenės, tautos, bendrijos, kuriai reikalingas vadovas. Ir kas atsitinka su bendryje, jeigu vadovas yra prastas? Iš tikrųjų, šitas tekstas liečia ir žmonių būseną, ir vadovų būseną. Tai tekstas yra apie du dalykus – apie prastus vadovus ir apie bejėgius žmonės. Na, jeigu mes paklaustume, kas atsitinka su avimis, jeigu jos turi prastą pieminę arba visai lieka be pieminio, jos įsisklaido. Iš tikrųjų, jos tampa paprastai grobiu arba plėšrūnams arba kažkokiems, tai sakykim, parazitams, kurių negali pačios jos susidoroti. Jom tenka valgyti labai labai prastą kažkokią tai žolę ar maistą ir greičiausiai, na, vos neatliekomis kažkokiamis maitintis. Jos nelabai yra prižiūrimos, kerpamos ir purvinos. Kitaip tariant, iš tikrųjų, tai yra situacija, kurią mes turbūt ir šiandien atpažintume žmonėse, jog mes esam be galo vieniši, atsiskyrė vienos nuo kito, bendruomenės tokios, bendruomeniniai saitai suryšė ir netgi mūsų ta pirminė bendruomenė kaip šeima, kuri yra pati pirmą pradė bendruomenė, jinai yra labai silpna. Nekalbant jau apie kitas visuomeninės bendruomenės. Kaip sako, šiandien mes gyvenam visuomenėje, kuomet mes turim ypač daug techninių galimybių susijungti vieną su kitu, socialiniai ryšiai, telefonas, internetas, tačiau paradoksaliai esam vienai labai toli vienas nuo kito. Savižudybių skaičius, psichologinių lygų sutrikimų, psichinių sutrikimų skaičius, vienatvės išgyvenamas skausmas ir galbūt bandymas įmalšinti alkoholį ar kitais na, panašiais būdais liūdėje, mes išgyvenom, mes esam avis be piemens. Mes neturime na, gero mūsų būrenčio tarytum šiandieniniai visuomeniai balso. Ir Kristus mato tą situaciją, tai turbūt pats pirmas mus asocijuojantis su tą būsena padėtis. Avis iš tikrųjų yra unikalus gyvūnas, jai nesavarankiška, jai iš tikrųjų reikia ganytojo ir yra kiti gyvūnai, kurie pakankamai geba savim pasirūpinti, tai avis netokia. Ji labai priklauso nuo piemens ir jos gyvenimas, sakykime, geras ar prastas priklausys nuo gero prasto piemens ir pranašas Ezechielis tą temą vysto. Jis kalba kritikuodamas to meto lyderius, vadovus, kai jokie nutunka kaip piemenys, rūpinasi savimi, apleidžia avis ir avis yra kaip vėlgi apleistos ir purvinos, alkanos ir suėdamos gal įvairių grobuonių. Ir Jono evangelijoje mes turim irgi tą susišaukimą, kai met Jėzus pristato save kaip gerai ganytoj, kuris guldo gyvybę už avis. Ir prieš pastato save samdiniams, kurie rūpinasi savimi. Iš tikrųjų, ta tema nuolat yra įvairiuose Biblijos knygose, pradedant nuo Mozės knygų, siekiant pranašus ir pasiekiant Evangeliją, nes tai yra na, Dievo meilė žmonėms ir mūsų bendruomeniai kaip tokiai, kad mes stokojam gerų lyderių ir jeigu prastas lyderis yra, tai persiduoda mūsų gyvenimui. Ir Dievas yra atsako į tą pirmiausiai siūsdamas Kristų, tuo tikruoju ganytoju ir vėliau Kristus siunčia panašius į save, užaugina mokinius, ar ne, ir daro jos panašius į save tais tikrais ganytojais. Tai yra atsakymas ne tik tikinčiųjų bendruomeniai, tai yra atsakymas iš tikrųjų visai žmonijai.
Įdomu, kad tas tautos vedimas, žmonijos vedimas vyksta tokia užkrėtimo tvarka, tartum, sakytume, yra didysis piemuo iš didžiosios raidės, ir tuomet jis būrė panašius į save arba, na, tas avis, kurias kažkaip tai apmoko, įveda į motikinystės kelią ir atsiranda tokia grupė, va šiuo atveju, pirmo ypač skaitinio atveju, yra tauta tarp tautų. Ir, na, aišku, ir privilegijos, ir dovanos, bet tada ir atsakomybė būti tarp tautų tokia, tartum labiau patobulėjusių avių yra toje kaimenėje, kurios atstovauja tą ganytoje čia taip išeitų ir Mozė tiem vyresniesiems perkelė dalį savo dvasios ir toks atstovavimo jaučiasi metodas ir bažnyčia irgi būtų kaip ta tauta, bet jau ne kraujo pagrindu, ne tautinės sandoros pagrindu, bet Kristaus pagrindu suburta tauta, suburti žmonės, kurie, na, turėtų kaip ir girdėti tą ganytojo balsą, nes banda kaip pajuda, žiūri, o kur kiti eina, o kur kiti eina. Tai turi būti tie kažkokie kiti, kurie veda prie to didžiojo ganytojo ir turbūt apaštalai yra tie. Man labai įdomu, Pauliau, čia intriga, staiga dabar, tik va čia akimirka, skaitydamas pagalvojau, jie dvejetais išvardyti, ne po vieną, ir 12 iš dalies lyginis skaičius gal todėl, kad turi būti po 2. Ir jeigu jau neliko Judo, vargšas Simonas liko be poros ir reikia tos poros. Nu kažkaip vat po vieną, ta vis viena pasiklydus. Net ir tam vadovui, vedliui, negalima užsidaryti savo kambarėlį ir pradėti savo dvasingumu remiantis su savim ten apie Dievą polemizuoti. Būtinas brolis, būtinas sesuo, būtinas artimas tavo, su kuriuo tu dalyjiesi tą Dievo piemenystę.
Taip, vienai čia labai gili įžvalga, jog Kristus pašaukęs mokinius jų nepadaro izoliuotais, bet iš tikrųjų juos ir siuntė poromis. į tam tikromis komandomis. Mes skaitome tik apie du, bet tos komandos galėjo būti didesnės, tai yra turėjo ir pagalbininkų darbūrį, bet kitaip tariant, viskas buvo bendruomenė bendruomeniai, juk tai nebuvo toks individualus solo darbas. Ir pirmasis skaitinys mums kalba apie Izraelį, kuris pašauktas į labai garbingą misiją. Į karališką kunigystę arba kunigišką karalystę, iš tikrųjų, kaip išversti to žodžius labai sudėtinga, biblistai stapteli, nes tai yra labai įmantriai sukonstruotas hebrajiškas tekstas ir į graikišką, į lotynišką kalbas beverčiant vertėjai visada tekdavo rinktis, kaip tai išversti ar palikti tai karališką kunigystę ar kunigišką karalystę. Tai
reiškia tokie kunigai, kurie turi karališką statusą.
Arba atvirkščiai, karaliai, kurie kunigai.
Karaliai, kurie kartu yra ir kunigai.
Du taip, dalykai. Ir apriškimo knygoje, na, Jonas pasirinko mums sakyti, kad jūs padarė karalius ir kunigus, na, tokį sprendimą rinko šitos eilutės. Bet tai, sakykim, savaime tas provokuoja mus, nes to levitiniai kunigystė ir karalystė Izraelio kunigai ir karaliai, sakyk, buvo įprasta, kad nepersidengė, o štai šitoj lūtėj jie yra persidengiantis ir ta prasme jau yra čia kažkokia kita, ne levitinės kunigystės, tai yra kažkokios kitos, tai yra kunigystės, kuri galbūt rabinistiniai komentarai sako, buvo sutinkama kaip Dovido sūnus buvo vadinami kunigais, kaip pareigūnai, tokia garbės kunigystė. Ir iš tikrųjų,
čia ta Melchizedeko kunigystė. Gali būt
tokia ir gali būt kitokio kunigystės garbiškumo momentas.
Ar galima sakyti, kad čia Adomo kunigystė, nes Adam buvo valdovas, kunigas,
taip, jame,
pranašas,
jame,
Kristus taip pat.
Taip, jame ta bendroji dievų ir žmonių ryšio kunigystė. Ir čia ne ta tarnaujanti kunigystė, kuomet skirta, sakykime, tarnauti dievo tautai, bet čia pačios dievo tautos, kaip, pastebėkit, Izraelis tapo tarpininkas tarp tautų ir dievo. Jis kaip visuma tapo kunigas, ne kaip atskiras izraelitas kunigas, bet kaip tauta, kaip visuma. Šiandien mes, pavyzdžiui, sakom, bažnyčia yra sakramentas. Tai ji yra kaip visuma, ne atskiras žmogus, bet mes kaip bendruomenė tampam nematomo dievo matomo būdu perteikimas kaip pati bendruomenė. Tai Izraelis savo misijoje, galima pasakyti, jam nepavyksta, jis yra pašaukimas, bet jis jos nevykdo. Kristus ją įvykdo, būdamas tikras izraelitas, ir jie plečia per mokinius. Ir va čia prieinam benai prie mokinių sąrašo. Ir mums, krikščionims, jis yra labai brangus, mes kiekvieną jį, na, išgirdim jo vardą, mums iš tikrųjų jis yra labai mielas, nes mes jau matom jo istoriją, matom jo autoritetą, Petrą girdim laiškus ir Joną. Iš tikrųjų, jie mums kalba jau tam tikroj perspektyvoj, bet pabandykim jį išgirsti kontekste, kaip jis buvo ištartas. Jis buvo šokiruojantis ir kažkuria prasme
tas visas sąrašas, ar ne, bet didžioji jo dalis buvo netikėta labai.
Jis buvo pateiktas tokiu būdu, beje, Matas tik šitoj vietoj savei vardina kaip muitininkas, visi kiti evangelistai nedrįsta savo kolegai, broliui, tarnautojai taip apibūdinti, bet Matas pat save įvardina savo silpnumą kažkuria prasme, tam tikrą pažeidžiamumą ir nesigėdi savęs pavadinti muitininku ir tuo būdu mums duoda tam tikrą požiūrį, kad tas sąrašas nėra tobulųjų sąrašas. Jis yra neįprastas, jeigu mes girdim tą misiją. Ar ne? Nes jis prasideda nuo Simono, pavadinto Petru, Simonas žvejys. Vėliau mes sutinkame vėl daugiau žvejų, sutinkam muitininką, sąrašo gale sutinkame Zelotą, uolojį, tai yra žmogų, kuris labiau aktyvus politinėje veikloje greičiausiai buvo, ir sutinkam net ir būsimą išdaviką. Iš esmės, sąraše nėra rabinų, sąraše nėra kunigų,
teologų.
Nėra Jeruzalės aukštųjų teologų. Mes neturime nei Gamalielio mokinių, neturim nei Nikodemo ir kitų to meto garsenybių. Ir tai mus turi šokiruoti. Tai vyrai iš Galilėjos regiono. Galbūt Zebedėjus, na, toks yra labai neaiškus, bet galimai vienintelis galėjo būti galbūt kunigiškos kilmės ir į pensiją atsitraukęs gyventi į Galilėjos regioną. Galbūt. Bet visumoj mes sutinkame Galilėjos žmonės, kurie toli buvo nuo to meto religinio, teologinio, intelektualinio elito. Taip, tai nebuvo benamiai, tai buvo žmonės, kurie pakankamai turėjo ir savo verslus, ir gyvenimą, ir šeimas, bet jie nebuvo tie, kurie būtų panašus į to meto lyderius. Jų kontekstas yra apie avis be piemens. Kokie buvo to meto piemenys? Jeruzalės rabinų mokyklų atstovai, aukštieji kunigai, tam tikras intelektualinis, socialinis elitas. Jie visi bazuodavosi sostinėje, Jeruzalėje arba kitose centruose intelektualinėse to meto Romos imperijoje. Šitie mokiniai į nį vieną nepanašus. Jėzus pasirenka labai, labai, labai neįprastą sprendimą pašaukti ganytojus tautai.
Jėzus nepalieka mums to komforto, kad galima atsiversti 1000 puslapių metodų ir strategijos knygą ir tiesiog daryti mechaniškai ir automatiškai krikščionio kelią. Ne? Nes panašu, Jėzus turi šokiravimo tokio nepikto, bet pažadinimo iš apsnūdimo prieigą. Nu, jis nuolat šitą praktikuoja, nuolat. Ir šitoj vietoj man tiesą sakant įdomu, kad sąrašas pasibaigė Judas Iskariotas, kuris ir išdavė. Ir mes visada, nu tai šitas jau kitoks, čia jis tas, kuris išdavė. Bet tiesą sakant, prasideda viskas Simono. Simonas, prie Simono galėjo būti parašyta, kuris išdavė tris kartus.
Išsigynė.
Bet aišku, tai įdomus, kad kelias yra labai pažeidžiamas, labai, nu kaip pasakyti, jų santykis turi būti atrastas su Viešpačiu. Iš ko gero, jie visi savaip ir pavojoje, ir išsigint, galėjo ir įsigynę, bet skirtumas, aišku, Petras graudžiai pravirko. Kai Jėzus pažvelgė, jis pravirko graudžiai ir Judo atveju šito lyg ir trūksta. Nu, bet čia jau kitas klausimas. Tai ką čia tuo nori pasakyti, tada Evangelija skaitytojui? Skaitytojas paskaitė ir sako, čia tie 12, kurie yra bažnyčios mokytojai ir štai visi mes teologai skaitome Petro laiškus. O Petras čia staiga va tu iškėlė šitą klausimą, kad anuomet jis netrodė kaip mokymo autoritetas.
Taip, ir jeigu mes tuo metu pažiūrėtume į tuos 12, na, tik tikėjimo akimis mes galėtume sakyti, Viešpatie, tu gali kažką per tos vyrus nuveikti. Tačiau šiandien mes sakom, kad tie 12 apvertė pasaulio aukštyn kojom. Kodėl? Nes juose buvo ir silpnumas, leidęs Dievo didybei pasireikšti. Ir Dievas turi tą patį braižą visada. Jis renkasi visada žmogų su silpnumo, pažeidžiamumo perspektyva. Nes tik toj vietoj yra Dievo galybė. Taip, jis pašaukė ir apaštalą Paulių dar. Vis tik ten buvo tas intelektualinis
galiumas. Pabandė su tais 12 ir sako, žinai, vieną vis dėlto trūksta šito dėmes. Jokavo.
Taip, yra ir tas dėmo, bet jis turėjo kitą silpnumą. Jis turėjo tą
Nes
reputaciją.
Paulius buvo įsilavinęs, Paulius, kaip reikiant.
Jo, duoto atveju pasi, sakykime, intelektualinė pusė buvo labai stipri, bet jis turėjo na, garbės pažeidžiamumą, ar ne? Jis persiukė mokytinius, jis turėjo tą aklumo gėdą, kad jis net pažino Viešpaties ir taip toliau. Buvo savi niuansai, kurie taip pat neleido jam, na, sakykime, objektyviai savyje didžiuotis ir iš tikrųjų pasitikėti Dievo malonę dėl savo darbų. Bet šitie vyrai, jeigu mes pasižiūrėtume, turbūt natūraliai turėtų sukilti abejonę, ar kažkas pavyks. Ar tai yra tie, kurie gali pakeisti Izraelį dar tuo labiau pasaulį. Jie yra vyrai iš Galilėjos. Nors tai nėra, nereiktų jos padaryti na, vargšais ar benamiais, sakykime, neraštingais visiškai, bet tai turbūt ne tie žmonės, kurie darė įspūdį Jeruzalės mokslininkam, teologam. Ir vis tik buvimas su Kristumi jais padarė ir iš jų, ir teologus, ir žinovus, ir jos perkeitė. Jie neliko visada tik žvėjai, bet jie buvo Dievo paimti. Nu, tiesiog tiesiai iš valties. Tiesiai iš valties buvo pašaukimas. Ir tai yra tas braižas. Ir čia taip pat galima dar kam pamatyti, kad Jėzus pradeda, pamatęs tą milžinišką pleistų žmonių poreikis, nepradeda pulti kažką daryti, jisai pradeda nuo maldos. Pirmas dalykas yra melstis, kad Dievas siūstų. Labai įdomus dalykas, kad ne nuo pulti daryti, bet pulti melstis. Ir po maldos, greičiausiai juk mokiniai, kai Jėzus sako, melskite, jie meldžiasi, jie patys netikėtai tampa atsakymu į tą maldą, kurią meldžiasi. Ir taip iš tikrųjų bažnyčių būna, kad tie, kurie ateina melstis už pašaukimus, gali neįtarti, kad jis ir yra tas pašaukimas, kurio jisai kažkada meldėsi. Tokių istorijų irgi turbūt yra, kaip žmonės galvoja apie kažką kitą, o iš tikrųjų Dievas sako, tu esi tas atsakymas, kurio tu prašai. Tai iš tikrųjų čia labai geras sprendimas ir aš džiaugiuosi šiandien, kad mes bažnyčiose dažnai po šventų mišių meldžiamės tą bendrą maldą už pašaukimus, nes toks yra ir Kristaus liepimas, ir iš tikrųjų išmintingas veikimas, jog čia yra Dievo darbas ir Dievo darbą dar pradėti nuo pagalbos prašant paties Dievo.
Tad bažnyčia todėl ir turi būti semper reformanda, reiškia visada atsinaujinanti, nes vos tik pamiršti štai šias eilutes Evangelijos, labai nesunku sudėti visas viltis į kažkokius projektus, strategijas, apibrėžtus tokius metodus, o iš tikrųjų tai šventoji dvasia įsigandusių žmonių būrelį pavertė skelbėjais ir pasaulio keitėjais. Ir tikrai va dabar švenčiame gailestingumo kongresą pasaulinį ir prieš tai diskutavom ir tu iškėlė šitą pavyzdį sesers Faustinos šventosios.
Taip, ji taip pat būtų gailestingumo apaštalė, bet atitiktų apaštalų šitą braižą labai paprastą mergaitę, savo socialinę ir kitą kilmę neišskirtinę ir turbūt gal savo bendruomenės, reiktų pasakyti, nelabai yra atpažinta, bet ačiū Dievui, kad atpažinta įžvalgą turinčių kunigų ir ačiū Dievui, kad buvo paraginta rašyti ir dienoraštį ir šiandien mes visi palaiminti tuo apriškimu ir jo vaizdiniu perduotu per paveikslą. Taip, bet jie atitinka tą modelį, kurį mes turim. Turbūt jos aplinkos paklausus mažai kas tikėtųsi, kad ją Dievas šaukė į tokią unikalią misiją. Šiandien teko irgi dalyvauti gailestingumo nuostabiam kongrese ir matai žmonės iš visų tautų, iš viso pasaulio, beskaitančius šitą dienoraštį, liūdėjančius, kiek tos mintis iš to dienoraščio perkeičia jų gyvenimą ir staiga pagalvoju, juk jį parašė paprastą mergaitę. Mergaitė, kurios tuo metu jos aplinkoj niekas net labai ir neįtarė, kad jie gali būti toks dievo instrumentas. Tie patys dieviški pašaukimo bruožai. Visiškai žiūrint į apaštalus, šiandien tai mes juos žinom ir šiandien mes juos gerbiam, kaip ir Faustina. Šiandien muziejus yra ir šiandien jos vardas yra didis. Bet tą dieną, kai Jėzus kalbėjo, ji neturėjo tokio vardo ir buvo net pažinta savo aplinkoj. Kaip ir apaštalai. Daugeliu jie atrodė, na, vyrai iš Galilėjos, iš provincijos regiono, na, nepanašus į rabinus ir visiškai neinantis tos stilistikos, kurie buvo įprasta rabinistiniškam mokymui. Ir vėliau daugelis, jau kaip tenka, jau Petras pamokslo apaštalų darbuose, jis negi gauna klausimų, kas jie tokie yra, kaip jie be pasiruošimo teologinio gali iš tikrųjų drįsti, kalbėti ir iš kitos pusės taip gerai kalba. Tie patys žodžiai, kai Jėzus buvo šventykloje, kaip stebėjosi jo atsakymais ir klausimais, nors jis buvo tik vaikas, bet jie jau stebėjosi mokytojai, kaip jis žino raštą. Ir va ta pati viešpatės dvasia, ji daro tos pačius darbą.
Tai kaip vis dėlto svarbu suteikti šansą, ar ne, ir pakviesti ir būti atviram, kai gerai pagalvoji, juk šitas sąrašas žmonių, šitų apaštalų, Jėzus nepakvietė jų brandžių, jis davė jam šansą. Jis pamatė juose galimybę bręsti ir aišku, reikėjo be abejo kantrybės.
Ne per vieną dieną jie užaugo.
Mes tik matom blyksnius jų klausimų, kuriuos jie uždavinėja ir tu supranti, kad jie dar ne tame pačiame puslapyje kaip Jėzus. Ir štai bažnyčios gyvenime, nu tikrai kiek būna atvejų, kai laimi davęs šansą nebrandžiam, bet labai nuoširdžiam ir nuolankiam ir sugrūdusią širdim ieškančiam arba jaunam žmogui, arba judėjimui. Mes Paulių abu prisimenam 90-osius metus, kai prasidėjo charizminės atsinaujinimas, kilo įvairūs judėjimai čia Lietuvoje nepažįstami dar. Ir niekas jų nenorėjo, tai bijojo ir bandė atstumti.
Nes kaip atpažinti.
Taip, kaip atpažinti. O Kauno arkivyskupas, Sigitas Tamkevičius, anomet arkivyskupas, jis sakė, ateikit pas mane, tai gerai, duosiu jums ten patalpas, galimybės, mėginkime, ar ne? Ir iš tų judėjimų, na, nuostabus vaisiai.
Jau šiandien mes galim kalbėti apie vaisius,
bet tada netrodė, tada nesupratė.
Tuo metu reikėjo įžvalgos kažkokios kitokio akių pažiūrėti, kad į žmonės, kurie dar šiandien negali pasigyti jokiais vaisiais, bet jau reikia arba jos uždraust, arba leist, ar ne? Ir čia yra tos vidinio žvilgsnio, kuris mato kitaip. Ir Jėzus matė šitos 12 vyrų kitaip. Jis matė jos kitaip, negu paklaustume, na, mes tuo metu stovėtume šalia ir stebėtumės kiekvienu jų pasirinkimu. Mums atrodytų, jis apaštalus, ar ne? Tai tas nuostaba turbūt visada mus lydės, visada Dievui šaukiant įvairius, nebūtinai į tokius garbingus kaip į apaštalo misiją, bet į kažką kitą visada stebėsimės, ar tai ta žmogus tai misijai. Ir jeigu mes matome to žmogaus pažeidžiamumą, silpnumą, netobulumą, tai kaip tik yra ženklas, kad Dievas šaukėsi tuos, kur yra vietos jam būti, jo galestingumui, jo atleidimui, užpildymui tos spragos, nes jei nėra spragų ir jis yra per tobulas savyje, galbūt kaip tik tai yra ženklas, kad na, dažnai Dievas nesirenka to, kuriuo jis negali pareikšti savo atlaidumo, tam tikros savo išminties. Nes kai žmogus yra silpnas, jis natūraliai tada gali pasikliauti Dievu, jei jis neturi silpnumo. Tai kur jo pasitikėjimas? Tai
viskas, jau diplomas rankose. Nu tikrai, ir pagalvoju, tos istorijos, tie pasakojimai, tie žmonės labai realūs evangelijose. Na, Marija Magdalietė, ar ne, ir panašus dalykai. Eik ir daugiau nenusidėk. Kas čia per manifestas, pareiškimas? Iš esmės, Jėzus sako, eime kartu, ar ne? Nesvarbu, kas tu buvai. Tas atgailaujantis ant kryžiaus greta dizmas.
Šiandien su manimi.
Pirmasis šventasis, ar ne? Pirmasis šventasis yra visiškai visuomeniai prarastas žmogus. Nurašytas, jokių šansų, pasmerktas mirti už kažkokius tai nusikaltimus ir pirmąjį šventąjį turim. Šiandien būsi su manim rojuje. Reiškia, gerai, eime kartu, būk su manim. Šansas, atsiliepimas Dievo labai greitas. Vos tik mano širdis sugrūdus, viešpatė gelbėk, tai aš dar gelbėk nespėjau ištarti ir viešpatė sako, gerai, jau čia gerai, eime kartu. Bet turbūt tai nereiškia, kad jis negali naudoti ir Pauliaus, ar ne, kuris prie Gamalielio kojų užaugintas. Taip, čia, bet tada Pauliui tai reiškia tam tikrą nuostatą, ar ne? Paulius negali ateiti su savo dėžę, geležinę savo teisumo ir savo pasiekimų ir prašom viešpatė, padėkok man, kad aš atėjau.
Ir reikėjo Paulius. Paulius parašė 2/3 Naujo Testamento, reiktų prisiminti, ir kad šitie vyrai, galilėjiečiai, šaunuoliai, bet kai kuriems darbams reikėjo apaštalo Pauliaus. Kita vertus, Dievas jį siuntė, kad ir kaip būtų keista, į pagonių tautas. Jis nedaug dirbo su izraelitais, kur ir buvo jo, galima pasakyti, tas atrodytų jo stipriai pusė.
Arkliukas.
Jo, jis buvo Gamalielėjo tuo metu vieno garsiausių, geriausių mokytojų mokyklos atstovas, turėjo gerą reputaciją, farizėjus iš farizėjų sūnus. Tačiau tie dalykai mažai ką sakė, kai jis buvo Fezė Korinte ir kitur. Ir staiga Dievas jį siuntė į tas misijas, kur dalykai, kurie atrodė stiprus, ten jie neturėjo reikšmės. Vis tik jis turėjo ir tam tikrą silpnumą savo misijoje. Taip, kad tas visada išlieka.
Tai liudija vis dėlto apie tam tikrą kokybę šitų žmonių. Petro, kuris pasiūstas pas savo tautiečius, kuriems jis ne autoritetas. Paulius, kuris siunčiamas.
Atvirkščiai, taip.
Dievas neveltui dovanojo neuroplastiškumo dovanamu, nes iš principo jis sako, gerai, aš noriu tave naudoti, bet tau reikės daug ko išmokti. Tau reikės gimti iš naujo, rasti naują santykį su žmonėmis, su savimi, atrasti kažką naujo. Negali naudoti užsikietinusio akmens, ar ne? Iš principo tas tiek Paulius, tiek Petras visi savose situacijose turėjo kažkaip tai paleisti iš rankų savo pasiekimus, jų aišku nepamiršdami, įgūdžiai lieka, bet na, tapti pralaidus dvasios judėjimu juose.
Ir ten, kur jie
mums didelė pamoka. Ne, taip, ten,
Dievas siunčia ten, kur tu esi silpnas. Ir mums atrodo, mes labai norėtume daryti tai, ką mes jau mokam, ką mes saugus esam. Bet Dievo braižas visada toks pat. Visada pašaukimas į ten, kur visada mūsų reakcija, kaip Mozės, aš nemoku kalbėti, aš to negaliu. Aš šito vietoje, ar Dieve, ar tu teisingai mastai. Man atrodo, čia aš netinkamiausias esu, bet tas momentas savęs matymų netinkamų yra kaip tik pasirodo viena iš charakteristikų reikalingų Dievui mus pasiūsti.
Labai įdomu, kad tai siejasi su psichoterapijos išvalgom labai stipriai, kai žmogus kartais pasiekia jau, na, įspraustas yra į kampą ir mato, kad viskas darosi vis blogiau, na, vienas iš patarimų, pamėgink išmokti kažko, padaryk kažką, ko niekad gyvenime nedarėjai, atrask save visiškai naujai. Neįsivaizduojama veikla, kuri tau niekad netrodė nei tava ir pažiūrėk, kas bus. Ir sako, na, nuostabus rezultatai kartais įvyksta ir žmogus atgyja, suminkštėja, jis įgyja naują santykį su tikrove. Nu, va, Dievas yra gyvasis vis tiek ir jis nori gyventi su gyvaisiais žmonėm ir daro juos gyvus, siūlo tokius pat metodus. Tai kaip nuostabu, kad galim čia diskutuoti ir apie pasimokyti šio to, ar ne?
Iš tikrųjų, tas braižas yra ir mes turėtume duoti šansą ir aplinkoje mūsų esantiems žmonėm, nes dažnai mes neįsivaizduojam, kad jie galės kažką padaryti, mes per anksti juos nurašom, bet pabandykim turėti tą įžvalgą, dvasinį įžvalgą, kad Dievo galybė pasireiškia per tam tikrą silpnumą ir savyje niekada nesustokim. Jeigu mes jaučiame Dievo kažkokį vedimą, šaukimą į sritį, kur mums atrodo, na, čia turbūt ne man, aš to nesugebėsiu, tai kaip tik greičiausiai tai yra dieviškas vedimas, nes Paštalas Paulius buvo pasiūstas pas pagonis, su kuriais jis nebendravo, laikė jos, sakykime, na, purvinais, netinkamais, visą savo gyvenimą jis buvo užsidaręs rabinistiniuose tyrimuose ir staiga jam teko dirbti su ta žmonių grupė, kuri jam mažiausiai rūpėjo ir mažiausiai įsivertino ir atvirkščiai galilietis Petras turėjo dirbti su savo tautiečiais ir nuolat, na, susidurti su savo, sakykime, galbūt to rabinistinio pasirengimo trūkumu ar kažkuo ir vis tik Jeruzalės bendruomenė buvo labai tvirta ir stipri. Jinai užaugo ir jai priklausė garsus rabinistiniai vardai vėliau, prisijungė prie Petro vadovavimos bendruomenės. Tai Dievui pavyko, Dievui planas pavyko, mes irgi turim neusidaryti ir girdėti Kristų nuolat besigailinti ir darantį tą neįprastą veiksmą. Dar paskutinė minutėm galim gal skirti dėmesio tam žodžiai gailėjosi. Mes turim gailestingumo kongresą ir būtina pakalbėti apie ir šį momentą, jog ta žodis gailėjosi, jį sunku išversti pilnavertiškai į kitas kalbas, nes dažnai mum gailėjimasis yra apgailestavimas, toks susirūpinimas. Bet graikiškai tai yra be galo stiprus žodis, jis naudojamas tik dieviškam gailėšiui, jis niekada neapsako paprasto žmogiško gailėšio, todėl jis sutinkame arba Dievą, arba Kristų, Kristaus asmenyje, ir jis susijęs yra su kažko, su viduriai žmogaus, iš kurių kažkas vyksta. Tai yra toks gilus aprašymas, kad paliečia žmogaus centrą, kažką viduje taip stipriai, kad jis net apimtas skausmo stapteli, kad jis kažkaip tai visai kitaip iš vidaus žiūri, stasytum atsidūsta iš gilumos, nes jis jaučia viduje sąrėmius ar skausmą. Tai yra iš tikrųjų labai intensyvus, unikalus graikiškos kultūros žodis, kuris ypač stipriai perdoda tą, na, ne tik emociją, bet tam tikrą valinį sprendimą daryti, mylėti, keistis ir iš tikrųjų ryštis padaryti. Nes Kristus, galima sakyti, mato žmonės apleistus, mato prastus lyderius ir staiga jo metas dieviškas gailestis šaukti galilėjiečius į tą misiją. Ir iš tikrųjų iš didelio gailestingumo mes turime apaštališką tarnystę iš Dievo gailestingumo. Dievui pagailo mūsų. Todėl mes turim vyskupus, kunigus ir kitas tarnystės, nes Dievas mūsų gailis.
Man atrodo, čia labai perkeičiantis supratimas, va tai, ką sakai, tas kažkoks su viduriai, su vidum susijęs gailestis, na tai čia tėvai išgyvena tokią patirtį, turi ypatingai tėvai, jeigu su vaiku yra kažkas nelabai tvarkoje. Dar kitų vaikuose kažkaip gali gailėtis, bet jis taip, na, nelengvai gal tampa tavo gailėšio, kai tavo vaikas, pavyzdžiui, na, ten tarp kitų vaikų ir jis vienas visada, ten, žinai, tai tėvų širdis, vat, viduj yra akmuo, našta, reiškia, tai yra jau mano gyvenimo dalimi tampa, tai, nu, čia be galo brangu matyt, kad Dievas mus nešioja, va, tokiu būdu savy. Ir štai kas vyksta jo širdyje, taip sakykime, Dievas mato, Dievui rūpi taip neišoriškai, ne kažkaip tai biurokratiškai, ar ne, noras išspręsti, sutvarkyti Dievo karalystę, sutvarkysime skirdami papildomas lėšas, tas irgi gerai, bet yra tiesiog, na, tokia, jeigu žmogaus atveju, tai kraujuojanti širdis būtų, tai vat Jėzaus ta gailestingoji širdis atverta visada mums. Ir, nu, labai labai brangu. Tai, Pauliau, dėl karališkos kunigystės, vis dėlto tai čia mes esam, ar ne?
Visa Dievo tauta. Visumoje mes nešame nematomą Dievą, matomų būdų padaromą, paliečiamų išgirdžiamu visam pasauliui. Ir šiuo atveju tai yra ta bendroji kunigystė, kurioje visa Dievo tauta savaip, kiekvieną savo misiją dalyvauja ir sutvirtinimo sakramentas mus siunčia į pasaulį ir tas, beje, terminas pasaulietis dažnai mumise gal nuskamba kaip toks truputį negarbingas, nes mes norime
žemesnė kategorija.
Jo, mes norėtume būti nuo Dievo tautiečio, dabar mums padaro pasaulis, nes kaip žinia, Evangelijoje labai dažnai pasaulis turi neigiamą konotaciją, tai yra ten, kur tamsu ir mes norime būti Dievo namuose, Dievo namiškiu, ir staiga vadina pasauliečiu ar pasauliškiu, tai tuo atveju gali atsirasti tam tikras, na, nusivylimas, bet iš tikrųjų tą žodį reikia suprasti, na, taip kaip jis ir norėta jo pasakyti, kad pasaulis yra mūsų misija. Pasauliškis mes ar pasauliečiai mes esam todėl, kad esam pasiūsti į pasaulį, kad mes veikiame pasaulyje ir Dievo karalystę nešam. Tai reiškia, tai yra kunigiška misija, karališka misija atnešti Dievą į pasaulį. Dėl to mes esam pasauliečiai, nes sutvirtinimo sakramento būdu šventosios dvasios esame pasiūsti atnešti Dievo karalystė į pasaulį. Tai yra mūsų misija.
Pamatinė misija. Neatliekama, ne antra rūšė, ne kažkur.
Pamatinė misija, kad tai yra Dievo karalystės tarnystė. Pasaulietis tai yra į kur einu. Ne daugiau kas esu, bet kur link einu. Ir tokiu atveju tai yra labai garbinga misija. Ačiū Dievui, kad esu pasaulietis, nes nešu Dievą pasaulį.
Taip išeitų čia paradoksaliai, mes aišku vadiname tuos tarnaujančiuosius kunigus, pašauktus ypatingu būdu tarnauti Dievo tautai, kad karališkoji kunigystė vyktų gerai Dievo tautoje, kiekvieno bažnyčios nario kunigystė gerai vyktų, tą kunigystę stiprina tarnaujantieji kunigai, kuriuos mes vadiname dvasininkais. Tai. Bet įdomus principas, štai pavyzdžiui, dvasininkai netampa kunigais, prieš tai nebuvę diakonais ir viskupais taip pat netampa prieš tai nebuvę diakonais. Ir yra viskupų, kurie dar diakonus tūla ir toliau po savo viskupiškais dėvi liturginiais drabužiais. Tai čia panašiai galėtumėm sakyti, kad kiekvienas dvasininkas visgi jis lieka pamatiniu pašaukimu pasaulietis, pasauliui pašauktas pasaulį, prie Kristaus atvesti tikinčiuoju, jis toliau yra tas tikintysis, tačiau jis taip pat dar pašauktas į tą specialią tarnystę, jau pagelbėti kitiem pasauliečiam, jau būdamas dvasininko tarnystės būdu. Na, atsaliginiai tie pavadinimai be abejo, nes visi mes esam dvasininkai, ta prasme, kad dvasia gyvena mumise. Bet, na, dvasininkai yra ekspertai, ką jie daugiau gali veikti visą laiką, turėdami ar ne, bendravimui su dvasia ir tada mes jau kreipiamės į juos, mėginame išgirsti juose tą mūsų piemens ganytojo balsą ir čia yra jų pašaukimas būti autentiškais traukos tarpininkais prie Kristaus, ar ne. Kągi, labai gera kalbėti apie Dievo žodį. Deja, mūsų laikas baigėsi šios laidos. Taigi, mėlyjeji, primenu, kad aptarėme su daktaru Paulium Čiarka, aš Benas Ulevičius, aptarėme 11 eilinio sekmadienio skaitinius ir šią laidą dabar baigsime. Džiaugiamės jumis, likite su Marijos radiju, likite su Dievo gailestingumu. Ačiū, Pauliau, tau.
Ir ačiū, Benai.
Su Dievu.
Ačiū, klausytojams.
Ačiū, su Dievu.